Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Увайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу. Палітвязня Александра Францкевіча пасадзілі ў карцэр на 20 дзён. Рыхтуецца новы наклад кнігі Владзіміра Някляева «Аўтамат з гравіроўкай, сіропам і без», за якую аўтар атрымаў прэмію імя Гідройца.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Джон Керры ўпершыню ў ролі дзяржсакратара ЗША прыбыў з афіцыйным візытам у Каір. Ён звярнуўся да ўраду Егіпту і апазіцыі з заклікам паспрабаваць прыйсці да кансэнсусу пасля некалькіх месяцаў пратэстаў. На сустрэчы з прэзідэнтам Егіпту Мухамедам Мурсі дзяржсакратар ЗША абмеркаваў прадастаўленне Егіпту крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду. Адной з галоўных тэмаў перамоваў у Каіры – сітуацыя ў Сырыі і спосабы ўрэгулявання канфлікту. Тым часам у Егіпце у суботу адбыліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыі. У горадзе Мансура адзін удзельнік маладзёвай акцыі пратэсту загінуў, і яшчэ дзясяткі былі параненыя пры спробе напасці на паліцыянтаў. У Порт-Саідзе дэманстранты падпалілі паліцэйскі пастарунак. Акцыі пратэсту праходзяць на знак. Знак пратэсту супраць палітыкі цяперашня ісламіцка ўраду. На поўначы Сырыі паблізу турэцкай мяжы сёння ў ходзе лютых баёў паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі з абодвух бакоў загінулі дзясяткі людзей. Як паведамляе сырыйскі цэнтр у правах чалавека, які базуецца ў Лондоне, сутыкненні адбыліся ў горадзе Рака, дзе тысячы сырыйцаў, вымушаных пакінуць свае дамы, у выніку канфлікту ў краіне знайшлі прытулак. Сырыйскія вайскоўцы абстралялі некалькі кварталаў гораду і ўжылі гелікоптэры супраць паўстанцаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес знаходзіцца ў бадзёрым настроі, нягледзячы на сур'ёзныя праблемы з ягоным здароўем. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура, адзначыўшы, што Чавес праходзіць курс хіміятэрапіі. Мадура абверг чуткі пра смерць Чавеса, абвінаваціўшы апазіцыйныя партыі і некаторыя СМІ, якія базуюцца за мяжой, у спробах падарваць стабільнасць у краіне. У Мьянме сёння прадстаўнікі мэдыяў скрытыкавалі новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі, падрыхтаваны міністэрствам інфармацыі. У дакуменце прыводзіцца спіс тэмаў, на асвятленне якіх уводзяцца абмежаванні. Законапраект таксама прадугледжвае строгае пакаранне за працу без акрэдытацыі, аж да турэмнага зняволення тэрмінам на 6 месяцаў. У жніўні летась у Мьянме была адмененая цэнзура. У Кіеве сама распусцілася палітычная партыя «Наша Украіна». Рашэнне было прынятае сёння на з'ездзе партыі, у якім удзельнічалі праціўнікі экс-прэзідэнта Віктара Ющэнкі. Тым часам прыхільнікі Ющэнкі пікетавалі будынак, дзе праходзіў з'езд, пратэстуючы супраць яго правядзення. Першаму і апошняму прэзідэнту СССР, архітэктару перабудовы галоснасці Міхаілу Гарбачову, 2 сакавіка споўнілася 82 гады. З днём нараджэння яго павіншаваў прэзідэнт Расіі Пуцін, які выказаў падзяку за ўнёсак у развіццё расійскага грамадства. Гэта былі навіны.